Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
30 октябрьден 7 ноябрьгә кадәрге чорда Татарстанда үзлексез циклдагы предприятие һәм оешмалар эшчәнлекне тәэмин итүче предприятие һәм оешмалар, дәүләт һәм муниципаль хакимият органнары, күп функцияле үзәкләр һәм белем бирү учреждениеләре санитар-эпидемиологик таләпләрне катгый рәвештә үтәп эшләвен дәвам итәчәк. Эшләми торган көннәр дип игълан ителгән 30 октябрьдән 7 ноябрьгә кадәрге чорда Татарстан Республикасы Хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгының территориаль органнары гадәти режимда эшләячәк. Татарстанда 30 октябрьдән 7 ноябрьгә кадәр күп функцияле үзәкләр көчәйтелгән режимда эшләячәк. Шул ук вакытта 4-нче, 6-нчы һәм 7-нче ноябрь көннәрендә күп функцияле үзәкләр бүгенге көндә иң кирәкле хезмәтне генә күрсәтәчәк. Ул бердәм идентификацияләү һәм аутентификацияләү системасында учет язмасын раслау, ул Россия Федерациясе дәүләт хезмәтләре порталында QR-код алу өчен кирәк. 5-нче ноябрьдә күп функцияле үзәктә барлык хезмәтләр спектрын алырга мөмкин була. Эш көне 1 сәгатькә кыскартыла. Моннан тыш, хисап язмасын раслау һәм QR-кодлар белән сертификатлар бастыруга ихтыяҗны кимиткәнче, Татарстан күп функцияле үзәкләре һәр якшәмбе сәгать 8-дән 5-кә кадәр эшләячәк. QR-код алу һәм Россия Федерациясе дәүләт хезмәтләре порталында хисап язмасын раслау онлайн мөстәкыйль рәвештә мөмкин. Моның өчен кирәкле функция мобиль кушымталарда һәм популяр банклар сайтында бар. Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгы QR-код белән сертификат алу тәртибен аңлата. Россия Федерациясе дәүләт хезмәтләрендә сертификат алу өчен вакцинацияләү пунктында СНИЛСны күрсәтү мөһим. Тулы вакцинациядән соң электрон сертификат порталда, дәүләт хезмәтләре кушымтасында һәм дәүләт хезмәтләре Стоп коронавирус кушымтасында барлыкка киләчәк. Сертификатта вакцинация даталары, вакцинация атамасы һәм сериясе. Шулай ук тикшерү өчен QR-код күрсәтелергә тиеш. Бу документ COVID-19 вакцина ясатканны раслый. Белешмәләр сәламәтлек саклау министрлыгының вакцинация регистрыннан керә. Кагыйдә буларак сертификат вакцинация тәмамланганнан соң 1 тәүлек эчендә килә. Теге яки бу сәбәпләр аркасында сертификатны тапмасагыз, вакцинация урыны буенча яки 122 кайнар линиягә сезнең мәгълүматларны регистрда тикшерү өчен мөрәҗәгать итәргә киңәш итәбез. Татарстанда узган тәүлектә коронавирусның 131 яңа очрагы теркәлгән. 21 октябрьгә республикада коронавирусның 23104 очрагы билгеле. 24398 кеше савыккан. Барлыгы 1,337,780 кешегә вакцинация үткәрелгән. Шуларның 997521-е икенче прививкасын ясаткан. Бөтен Россия халык санын алу 14 ноябрьгә кадәр дәвам итә. Ул милләтебез тормышында да мөһим вакыйгаларның берсе. Дин әһелләре дә әлеге чарада актив катнашырга, җанисәп алуда һәр сорауга ныклап уйлап, төрле җаваплар бирергә чакыра. Татарстан мөфтие Камил Сәмигуллин дә халык санын алуда катнашты.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Аллаһ субхана ва тааля Коръәндә: "Уҗәлнакум шуъуба ва кабаила литаарафу". Мин сезне төркем-төркем төрле халыкларга бүлеп яралтым, бар иттем. Нәрсәгә литаарафу? Бер-берегезне танырсыз дип. Димәк, милләтебезне, гореф-гадәтләребезне, телебезне сакларга кирәк, чөнки Роббыбыз безне шулай яралткач, дөньяга китергәч, без аны сакларга тиеш. Шул вакытта гына без башка халыкларга кызык булырбыз, алар безгә карап, безне таныячаклар.
Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Фермер мәктәбендә бушлай уку өчен 40 яңа эш башлаучы авыл хуҗалыгы җитештерүчесе сайлап алынды. Программа Россельхозбанк белән берлектә гамәлгә ашырыла. Укулар Казан дәүләт аграр университеты базасында уза. Республиканың барлык районнары фермерларында укуга кызыксыну булуы күзәтелде. Катнашучыларның күбесе Минзәлә районы фермерлары, шулай ук Биектау, Әгерҗе, Тәтеш, Лениногорский районнарыннан эшәр агросәнәгать комплексы вәкилләре бар. Укулар 22 октябрьдә башлана. Катнашучылар терлекчелек, кошчылык, отчылык, үсемлекчелек юнәлешләре буенча фермер хуҗалыгы агробизнесы дигән яңадан һөнәри әзерләүнең 252 сәгатьлек программасын узачак. Соңыннан аларга билгеләнгән үрнәктәге диплом биреләчәк. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 22 октябрь җомга көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, урыны белән аз гына яңгыр, көньяк көнбатыштан талгын, урыны белән тизлеге секундына 15-18 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы бүген төнлә 1 градустан 6 градуска кадәр җылы, иртәгә көндез 10 градустан 15 градуска кадәр.